Ny rain'i Jesosy Kristy tompontsika no mampahiratra ny masom-panahyntsika mba halalantsika ny fanantenana izay ny antsoantsika. Kristy vaovao mafaly araka nosoratan'ny masina Matio. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha diso taminao ny rahalahinao dia manantona azy ka rehefa mitokana ianareo dia aseho iazy ny antsony. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy miaino anao izy, maka olona iray na roa hiaraka aminao mba ho tapaka noho ny teny ataon'ny vavolombelona roa na telo ny raharaha rehetra. Raha tsy miaino azy ireo izy dia ambarao amin'ny eglizy. Raha tsy miaino ny eglizy koa dia ataovy tahaka ny jentily sy ny publikana. Lazaiko marina aminareo fa na inona na inona ho fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho voafehy any an-danitra, ary na inona na inona ho vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho voavaha any an-danitra. Ary izao koa no lazaiko aminareo, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na inona na inona angatahany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza hiangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Fomba fitentsika malagasy ny hoe disadisa tsy miala ny fiainan'ny olombelona, ary ny ratsy atao manimba fifandraisana. Tsy mijanona eo amin'ny isika samisika olombelona ihany anefa, fa mifandray sy mametraka antsika koa eo anatrehan'Andriamanitra. Ary fiainana maneho ny maizy antsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Mba hampirindra izany no ampianarin'i Kristy antsika anio, anao izay fomba hiavanantsika samisika voalohany mba hizorantsika miaraka miavana amin'Andriamanitra, hifanantona sy hifampiresaka, dingana mandrindra ny tsy fifankazahoana na ny adisoana miseho mba hatsapahana ny vokatra aterany. Fa indrindra tsy hamelantsika fotsiny amin'izao ny toejavatra simba vokatry ny adisoana, fa hitondrantsika ny anjara manandrify atateraka ny fanjakan'Andriamanitra dia mifanjakan'ny fitiavana. Fa izay ahorontsika ity an-tany dia akasitrahan'Andriamanitra teniny Kristy tamin'ny evanjely nambara tamintsika teo izany. Vavaka fanaontsika matetika ny hoe ho tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Adidy, ezaka, tolona miatomboka ao amin'ny tenantsika isan'andro izany, fa tsy fangatahana fotsiny ihany, ary fiainana mialavorary lavitra ny disadisa sy ny valifaty ary ny herisetra. Engane mba hizahantsika tanterahana mba hiseho ny fiarahamonintsika olombelona amin'Andriamanitra.